Оваа програма е овозможена од пријателите и партнерите на Джойс Мајер службите.
Дали некогаш сте се чувствувале така? Имате бура во вашиот живот и си мислите: Исусе, дали ти спиеш? А да, тој буквално спиеше. Сите гужви беа околу него, но тој спиеше. А знаете ли зошто? Бидејќи тој веќе знаеше дека без разлика што ќе се случи измеѓу, тој ќе биде на другата страна. Ви благодарам што ни се придруживте денес во уживајќи во секојдневниот живот. Почнавме порано да зборуваме за смирување. Јас спомнав колку добро звучи тој збор. Смирен. Само што го изговарам, прави да се чувствувам смирено. Има толку многу неволи во светот и толку многу работи за кои луѓето можат да бидат и гневни и вознемирени. Но, јас имам добра вест за вас денес. Само затоа што вие имате нешто за кое сте вознемирени, не значи дека мора да бидете вознемирени. И сакам да го кажам тоа повторно. Јас секако размислував за тоа пред да ја почнам оваа програма. Само затоа што вие имате нешто за кое сте вознемирени, не значи дека мора да бидете вознемирени. И можеби тоа е првата лекција која треба да ја научиме, бидејќи, мислам, јас лично познавам родители кои мислат дека не се добри родители ако не се грижат за нивните деца. Но тоа не е вистина воопшто. Вие не мора да се грижите за вашите деца. Тоа е нешто што вие решавате да го правите. И нашите емоции можат да почнат да се издигаат или да се спуштаат, но ние не мора да се управуваме од нив. Исус рече дека ни го остави неговиот мир. Во проширениот превод на Библијата во Јован 14, стих 26 и 27, тој рече: «Престанете да си доволувате на себе си да бидете вознемирени и загрижени». Така јас мислам дека некој пред да има долговремен постојан мир, првата работа што треба да ја научи е да си ја зема одговорноста за тој мир и да разбере дека не може да продолжи да чека сите околности во светот да се променат. Токму затоа Исус рекол да живееме ден по ден и не го поминувајте денешниот ден во грижи за утре, бидејќи секој ден си го носи неговото бреме. Ние немаме многу денови кога нешто ќе се случи, а кое ние би сакале подобро да не се случи. Така ние треба да бидеме посилни, да веруваме на Бог повеќе и да одлучиме да не живееме во таа зона на вознемиреност цело време. Изреки 14:30. Смирен, ми се допаѓа тој збор. Смирен и невознемирен ум и срце се живот и здравје за телото. А зависта, љубомората и гневот, кое што е и неслога и вознемиреност, се како гнилеж во коските. Така ова ни кажува дека сиот овој стрес, вознемиреност и лутина што ги искусуваме во светот денес, влијаат на нашето здравје на многу негативен начин. Веројатно би било безбедно да кажеме дека има повеќе болни луѓе денес отколку порано. Луѓето земаат повеќе лекови отколку што треба. Јас верувам дека сиот стрес што ние го имаме во нашите животи заради изборите кои ние ги правиме, знам дека некои од вас велат: сега почекај малку, јас не можам ништо околу тоа. Пајде да го земеме нашиот распоред. Ако прашам колку од вас треба да направат повеќе отколку што е можно, по-човечки, повеќето од вас или многу од вас ќе речат: да, тоа сум јас. А вие не знаете дека можете да си ја промените распоредот, можете да научите да кажете не на некои работи. А ние не мора да се ги натовариме нашите животи каде што ќе немаме ниту една секунда за нешто друго. Изреки 14:30, да ви го прочитам повторно бидејќи е многу добар. Смирен и невознемирен ум и срце се живот и здравје за телото. А зависта, љубомората и гневот се како гнилеж во коските. Така вие можете да кажете дека секој ден кога останувате смирени е како ден кога имате една инфузија на здрави и хранливи состојки која ви тече цел ден. Чекањето на Бог отколку превземање на емоционални делувања ја дава силата да го правиме онако што треба, кога Бог ни дава правец. Ние не можеме да слушаме од Бог кога сме во состојба на вознемиреност. Ние треба да се смиреме и да чекаме на Бог. Бидете смирени и знајте дека јас сум Бог. Исаија 40:31. И сите го знаеме ова. Тоа е еден од нашите омилени стихови, но многу е вистина. Но оние кои чекаат на Господа, и што значи тоа? Ние зборувавме за тоа предходно. Да очекувате, да гледате и да се надевате на Него. Видете, чекањето не е пасивна работа. Тоа е многу духовна, активна работа. Вие верувате, имате доверба и очекувате Бог да се покаже во секој момент. Ке им ја промени и обнови нивната сила и моќ. Тие ќе ги креваат крилјата и ќе се вивнат близко до Бог, како орли ќе се издигнат до сонцето. Тие ќе трчат и нема да се изморат, ќе одат и нема да паднат или да станат изморени. Знаете, некои од вас едноставно изморени цело време, бидејќи сте дозволиле вашите емоции да владеат над вашиот живот. А јас го знам тоа затоа што тоа беше начинот на кој јас живеев многу години од мојот живот. Знаете, ние сме повикани да бидеме сведоци во светот. А да се биде сведок е различна работа отколку само да се кажува на луѓето за Исус. Тоа значи да живееш живот кој Исус би го живеел, или живееш додека беше овде на земјата пред луѓето. Мислам дека Франсис од Азизи рече, проповедај секогаш и ако е необходно, употреби зборови. Со други зборови, нека твојот живот биде служба на луѓето околу тебе. Јас мислам дека еден од најдобрите начини што ние можеме да го направиме е да останеме смирени во ситуации кога сите други се вознемирени. Хајде да речеме дека си слушнал дека ќе има многу отпуштање на местото каде што работиш. Природно, луѓето ќе бидат ужаснати и преплашени. Но видете, ние можеме да живееме надприродно со тоа што ќе имаме доверба во Бог дека ние сме во Неговите раце и дека Тој ќе ни задржи нашата работа или ако изгубиме, Тој ќе ни даде друга која е дури и подобра. Ние не мора да бидеме ужаснати и загрижени. Ние можеме наместо тоа да останеме смирени и да веруваме на Бог. А ако го направите тоа, за не многу долго луѓето ќе ви речат, како можеш да останеш толку смирена со сите тие закани за отпуштање? А потоа тоа ти дава можност да кажеш, затоа што наместо да бидам вознемирена, јас решив да верувам на Бог. Јас верувам дека Тој ќе се погрижи за мене. Знаете, кога луѓето ќе ве прашаат што е поразлично во вашиот живот, тогаш тие се отворени и спремни да слушаат. 2 Тимотеј 4:2. Павле му вели на Тимотеј, млад проповедник, како треба да го живее неговиот живот? А тие веруваат дека живеат во последните денови, тие очекуваат Христос да се врати назад во секое време. Тој рече, разгласувај и проповедај го Словото. Задржи го твоето чувство на итност, настојува и биди спремен, без разлика дали можностите се благонаклонети или не. Без разлика дали си добре дојден или не, ти, како проповедник на Словото, покажувај на луѓето на кој начин нивните животи се погрешни. Или е тоа толку добро? Ти треба да им покажеш на луѓето, не само да им кажеш. Колку пати сте отишле и сте кажале на некој што направиле погрешно, а тие го ценат тоа што сте им го кажале? Не многу често. Повеќето пати тоа води во аргументи и расправи. Но тој вели, ако вие живеете правилно, можете да им покажете на луѓето со начинот како живеете, што е погрешно во нивниот живот. Така, ако ние останеме смирени, и мислам дека едно од најголемите сведоштва е дека ние кои веруваме во Бог, треба да останеме смирени кога на вистина нашите околности ни диктираат дека би требало да бидеме вознемирени. Покажете на луѓето подобар живот кој им е достапен преку тоа што ќе им бидете еден пример. Сите сакаат подобар живот. Па, покажете им дека можете да имате радост во тешки времења. Покажете им како треба да се биде дарежлив дарител. Покажете им како треба да се биде смирен, трпелив, да се има радост и мир и да се биде љубезен. Не мора да им проповедате необходно со зборови. Е, дека има нешто погрешно со тоа, ако вратата е отворена за тоа. Но сите ние можеме да проповедаме преку живење на правилен начин. Останете смирени, ладни и цврсти. И продолжите да си ја вршите работата во Царството. Знаете, Исус остана смирен во бурите. И всушност, неговиот пример направи учениците да веруваат во него уште повеќе. Марко 4:35. Тој ден вечерта. Сакам да го слушнете го. Тој рече на неговите ученици: „Ајде да одиме на другата страна.“ Сега кога Исус рече: „Ајде да одиме на другата страна“, тој мислеше: „Ние ќе бидеме на другата страна.“ Оставајќи го народот, тие го зедоа него каде што беше во коработ. Исто имаше и други кораби со него. Се подигна силна бура, еден превод вели, како ураган, а брановите се префелуваа во коработ така што веќе се полнеше со вода. Исус беше при кормилото спиеки на перница. Дали некогаш сте се чувствувале така? Имате бура во вашиот живот и си мислите, Исусе, дали ти спиеш? Па да, тој буквално спиеше. Сите гужви беа околу него, но тој спиеше. Ја знаете ли зошто? Бидејќи тој веќе знаеше дека без разлика што ќе се случи измеѓу, тој ќе биде на другата страна. Учениците го разбудија и рекоа, Учителе, за не ти е грижа ако ние се удавиме? И тој стана, му се закани на ветрот и им рече на брановите. Стивнете, молкнете. Сега знаете ли што? Тој можеше да зборува мирно на бурата само затоа што тој имаше мир во него. И многу е важно ние да одржуваме една внатрешна смиреност и еден внатрешен мир. Ако само помислите на океанот кој е многу длабок, и може да има една страшна, страшна бесна бура на површината на океанот. Брановите удираат, ветрот дува. Подлабоко во таа вода е многу смирено и мирно како што може да биде. И тоа е начинот на кој можат да бидат нашите животи. Без разлика што се случува наоколу, длабоко внатре ние можеме да останеме смирени и со мир ако нашата доверба е во Бог. Тој стана, му се закани на ветрот и им рече на брановите. Стивнете, молкнете. Тогаш ветрот стивна и беше целосно мирно. Тоа рече на учениците, зошто сте исплашени? Како немате вера? А тие бе ужаснати и се прашуваа еден со друг, кој е овој? Дори и ветрот и брановите му се покоруваат. Вие знаете за стабилноста на Дейв. Откако се зедовме, јас навистина не знаев што е тоа смиреност и мир. Јас живеев во немир од секогаш. Бев сексуално злоупотребувана од мојот татко и тој пиеше претерано, ќе излезеше надвор, ќе се напиеше, доаѓаше дома, ја тепаше мојата мајка, експлодираше, беснееше, викаше. Нашата куќа беше полна со страв, полна со расправи, полна со караници. Така јас навистина не знаев каков беше мирот. Секако, не постојан мир. А Дейв беше толку смирен и полн со мир. А знаете каква? Што бев јас, дури се обидував да го вознемирувам него, бидејќи ако јас бев вознемирена, сакав и сите други да бидат вознемирени со мене. А тој се остануваше смирен. Во почетокот се бунев поради тоа. Ме лутеше. Но потоа, неговиот живот ми покажа што беше погрешно со мене, како во словото кое претходно го прочитавме. Неговиот живот беше сведоштво за мене и јас почнав да го сакам мирот што видов дека тој го има. И кога станав доволно гладна за тој мир, и го прашав Бог, како можам да го имам тој мир? Тој почна да ми покажува работи во мојот живот кои треба да ги средувам различно. Ако сакав да го имам тој мир, ние не можеме само да се молиме за мир. Не треба да научиме кои работи не вознемируваат или да ги избегнуваме, или кога ќе дојдат да бидеме подготвени пред време, за да останеме секако смирени. Исто како што јас го научив тоа кога брзам, ако брзам многу често јас завршувам вознемирена. Така тоа значи дека јас требаше да си осредам мојот живот на таков начин каде што не мораше да брзам. Требаше да оставам некои работи. Тоа значи дека подготвував некои работи претходната ноќ, кои ми ги улеснуваа утрата, така да непријателот да не ме предизвикува и да не ме вознемирува на почетокот на денот. Бидејќи обично, ако почнете на тој начин, можете целиот ден така да ви мине. Па кога ние ќе почнеме да се чувствуваме вознемирени, тоа е сигнал да се смириме. Бидејќи ѓаволот демне, тој рика наоколу гледајќи кого може да проголта. Јас можам да ви кажам дека тоа не мора да биете вие. Стабилноста на Дејв ја зголеми мојата желба да го имам она што видов дека тој го има. И луѓето треба да ги видат христијаните како остануваат смирени во бурите од животот. О, мој Боже, има толку многу можности денес за сите нас кои се нарекуваме христијани, да бидеме сведоци за луѓето околу нас, бидејќи луѓето се толку исплашени токму сега и вознемирени. Има толку многу луди работи кои се случуваат. Мислам, тоа е како... Не знам што прават луѓето ако не го познаваат Христос, бидејќи тој е изворот на нашата сила. Да бидеш смирен во бурата ни дава авторитет над бурата. Читајќи го Марко 4:35 во глава 5, стих 1, ако читате глава 5, стих 1, запаметете, 35 вели. Ајде да одиме на другата страна. А во глава 5, стих 1 вели, тие пристигнаа на другата страна. Ми се допаѓа тоа. Вие почнувате овде, ние одиме на другата страна. Но луѓе, во средината, а секогаш има средина, таму непријателот сака да ве исфрли, да ви украде верата и да направи да се откажете од вашите соништа. Да направите да верувате дека вашите молитви нема да бидат одговорени. Но ако останете смирени и упорни, се прилепите до Бог и продолжите да го правите она која верувате дека Бог сака да го правите, вие ќе завршите на другата страна. А јас го знам тоа преку Божјето Слово, но исто така знам од мојот собствен живот. Изреки 16:32 вели, подобра е трпелива личност од колку борец кој владее со себе и подобро од освојувачот на градот. Вау, некој кој има самоконтрола, кој може да се контролира себе си, кој може да ги контролира своите емоции, и тоа не значи дека нема да имате емоции. Тоа само значи дека нема да дозволите тие да го управуваат вашиот живот. Таа личност е подобра отколку некој кој може самиот да отиде и да освои цел град. Една личност со самоконтрола е посилна отколку некој кој може да освои цел град. Па тоа е прекрасно. Што се случува однатре? Знаете, вие можете да ставите насмевка на вашето лице, но тоа не значи дека вие не сте целосно вознемирени однатре. Ние можеме да кажеме на сите, ворете, да. Но тоа не значи дека ние не живееме во воена зона дома. Ние можеме да се преправаме дека имаме вера, но знаете, преправањето никогаш не го импресионира Бог. Запомнете го тоа за секогаш. Само вистината ќе ве ослободи. 1 Петар, глава 3, стих 3 и 4 вели. Вашиот украс да не биде надворешен со плетење на косата, ставање на злато или во облекувањето на разни облеки. Ова не вели дека сите тие работи се погрешни, дека ние не треба да изгледаме најдобро или да не го правиме најдоброто, но вели, нека тоа не биде единствената работа за која сте загрижени. Но нека тоа биде во внатрешноста, восхитувајќи се на убавината на сокриениот човек во срцето. Со непропадливиот и траен шар на нежниот кроток дух. Смирена атмосфера внатре во вас, која не е загрижувачка или напната, туку е многу скъпоцена во Божиот поглед. Тоа е толку добар стих. Знаете, мене ми требаше околу еден час. Ако е ден кога треба да си ја мијам косата и да ја средам, да се истуширам, да се нашминкам, да средам косата, да се облечам, да се спремам за излегување, ми требаше околу еден час. Аз го правам тоа секој ден, бидејќи сакам да изгледам добро кога излегувам. Па дали јас го поминувам истото време да се спремам духовно? Слава на Бог, јас го правам тоа. Слушаш, ми треба и малку повеќе од тоа. Но колку многу луѓето ќе го поминат тој час да изгледаат добро однадвор, но не поминуваат ниту две минути, обидувајќи се да се осигурат дека нивното срце е исправно. Да ви кажам нешто. Ако вие поминувате време со Бог секое утро, пред да се обидете да направите нешто друго, тоа е најмудрата инвестиција на времето што можете да имате. Зборувајте со него. Седнете тивко во неговото присуство. Кажете му што сакате или што ви треба. Поминете некое време проучувајќи го Словото. Слушајте добро поучување на CD. Гледајте ме на телевизија. Земете го Словото во вас и предизвикајте се себе си да се сетите на работите кои Бог сака да ги направите. Бидете нежни, бидете во мир. Не бидете неспокојни или загрижени, вознемирени или напнати, но бидете релаксирани. Практикувајте да останете релаксирани овнатре. Вие можете да седите во едно столче и да вдишите. Хајде самите да се релаксирате. Практикувајте да бидете смирени, бидејќи тоа го уништува ѓаволот. И ми се допаѓа тоа. Ѓаволот не знае што прави со вас ако вие останете смирени во бурите од животот. Сега, пет отворени врати за да бидете вознемирени. Вау. Првата што имам овде е кога нашите планови не успеваат. Ах, сите вие кои планирате да бидете внимателни, бидејќи работите нема секогаш да се одвиваат на начинот на кој вие сте планирани. Сега мислам да се има план е добро, но ние треба секогаш да го покажеме тој план на Бог. Знаете дека тоа е во неговите раце. И може би, молете се секој ден. Сега, Господи, ти знаеш што јас имам планирано денес. Јас ќе го направам ова и ова и ова. Но ако моите планови не успеат, помогни ми да останам смирена и да не се вознемирувам. Планирајте предвреме да останете смирени, ако работите не се одвиваат по ваш начин и може би тоа ќе се случува почесто. Направете план и потоа покажете го на Бог. Изреки 16:9 вели: човековото срце го смислува својот план, но Господ ги управува и осигурува неговите чекори. Втора отворена врата. Кога другите луѓе не го прават оно што е правилно. Нели ви нервира многу кога луѓето кои ги сакате, можете јасно да видите како прават глупави работи, донесуваат лоши одлуки за кои знаете дека ќе предизвикаат неволи во нивните животи, а ти едноставно не ве слушаат. Ба, ние конечно треба да научиме дека секој има право да донесува свои собствени одлуки кога ќе дојдат до одредена возраст и дека некогаш единствениот начин на кој луѓето може да научат е преку правање и добивање резултати од она што го направиле. Не ни донесува никакво добро да бидеме вознемирени за нечи лош збор. Трета отворена врата. Кога ние мора да чекаме за благодарност и награда. Кога ние го правиме правилното нешто, но правилното нешто не ни се случува на нас. Мислам дека тоа покажува голема духовна зрелост, ако вие можете да го правите оно што е правилно, кога правилните работи не ти се случуваат. Ако можеш да се однесуваш добро со луѓето, кога тие може би не се однесуваат добро со тебе. Ти велиш, па јас посеав, но се уште не сум жнеел. Ми треба побрз резултат. Јас се молев, но Бог не ми одговори. Јас ги направив правилно работите и ништо не се промени за мене. Ние треба да чекаме. Бог ни вели дека ние ги примаме ветувањата од Него преку вера и трпеливост. Не само преку вера, но вера и трпеливост. Јас често зборувам за жената која дојде до ултерот, кога понудив да се молам за луѓе на крајот на службата, таа ги стави раците на колковиќе и рече: «Се ги сакам парите назад». Јас си помислив: «Зашто воопшто зборуваш?» Јас реков: «Како мислиш си ги сакаш парите назад?» Таа рече: «Јас те слушав и го правив оно што ти рече да го правам, скоро две недели. Давав прилози, ништо не се промени во мојот живот. Па да бидам искрена, се што можев и беше да не се насмеам, и тоа не знам, не затоа што нејзината ситуација не беше смешна, јас мислев, еве некој кој нема никакво искуство со Бог. Тие си мислат дека можат целиот живот да прават грешки, ако направат правилно една работа, се ќе се среди преку ноги. Хајде, барем на крај да му дадеме на Бог иста количина на време која го даваме на ѓаволот за да ни ги избрка, да ни ги избрка нашите животи. Хајде да му дадеме барем на Бог толку време за да ни ги среди животите. Да Бог може магично, надприродно да го среди секој проблем кој го имаме. Но тоа нема да се случи. Тој ќе биде со нас низ работите и ќе научи, ќе не ослободува, но ќе го прави тоа малку по малку. Потоа петата врата. е кога ние сме изморени и со слабо здравје. Ќе ви кажам нешто. Ако непријателот сака да ми искористи за некое време, јас треба да бидам навистина внимателна ако сум ептен изморена. Хајде да ве прашам нешто. Дали станувате нерасположени и намуртени кога сте изморени или не се чувствувате добро? Зошто ние мислиме дека имаме право да се однесуваме лошо кон сите други, затоа што ние не се чувствуваме добро? Некогаш тоа е само начинот на кој ги гледаме работите. Дјаволот ќе гледа на секоја мала тенка отворена врата каде ќе може да те вознемири. Но мој совет за вас денес е да се смирите и да се разведрите.